Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanar Nurban. Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Antonio Guterres 22 martda Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan absurd uruşynyň togtadylmagyny çağırdy we muny adamlary ýerdäki dogdokdan geçirmek we ýeňiş galanylmajak konflikt diýip atlandyrdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bolsa Moskwanyň öz ýurduna sebäpsiz goşun sürmegini wagtyna we ýeterlik derejede ýazgaryp bilmäni üçin bemgany tankyd etdi. Ol 23 martda Japon parlamentinin önüneden video çıkışına ne Birleşen Milletler Roması ne de BMK'nın hukuksuzluk dengesi işledi. Özgörtmeler zerurdiydi. Ukrainanyň gawy gatnaky Mariupol portuna we Kiýewiň töweregine barýan gazaply söwgüşleriň dowam etmegi bilen Kreml metduat wekili Dmitri Peskowyň beýanatynyň aýdylmagyna görä, ýurdun özüni awanan howpa salgylanyp, ýadra ýaraglaryny ulanmak ähtimallygyny aradan aýyrmakdan ýüze gördi. Bu beýanat Pentagonyň bir tankyýdyna sezewar boldy. Urustan odal 400 000 ilatı olan emma kadar harabalığa öğrülen Mariupol'lu münglörçe parahat yaşayıcı vefat olu. Köp adam olsa şehirden kopsuz yere çıkıp bilmeyen alia. Rusya sonki 2 heptanın devamını Azov denginin oyundaki mühüm portun taşını kavamağa çalışar ve neticede Mariupol şu adı çenli 24. fevrarla başlanan urşun in dartkınlı sögöş meydanına ilanlı. Mariupol'un gorukçularının alın merdimli sögöşü dogam ettiriyen vaktinde Ukrayna'nın korunmak ministerliğinin mağlumatına göre Ukrayna koşunları gazaplı kaytogul verip Kiyev'in etegindeki Makarva giren Rus koşunlarını iğrine serpiktirdi. Eğer bu kavar tasdiklansa kazanılan üstünlük Ukrayna koşunlarının strategik yolun gözökçülüğünü kaytadan el almağına ve Rusların Kiyev'i demirgalık günvatarı tarafından kavamak sinansıklarına peyaskel vermeğine mümkün çürüktörüdür. Rus koşunlarının gadaplı karşılığı duçar olmağının arasında Kremlin metduat vekili Dmitri Peskov yadra yarağının ulanılmak ehtimarlığını aradan ayırmaktan yüze vurdu. Yönül bunun dine yurda hukuk havanın yağdayına erilecektiğini aitti. Rusya 24. fevrarlı Ukrayna açıdanından son Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin 28. fevrarlı yurdun stratejik yadra uyuşlarını yokor hüşkarlık yağdayına getirenliğine aitip dünya derecesinde aladı dörüttü. Bizde yurt ve onun ilatının hukuksuzluğu arada konsepsiye var. Siz şol yerden yadra yaraklarının ulanılmağının ähli sebäplerini okap bilersiniz diýip Peskow CNN International'a 22 martda beren interviusunda aýtdy. Şeýlelikde eger de biziň ýurdumyzyň bar bolmagyna howp awansa, şondan soň ol biziň konsepsiýamyza laýyklykda ulanylyp biler diýip Peskow bu konsepsiýada ýene bir näçe sebäbiň görkezlendigini bellädi. Pentagonyň metduat sekretary John Kirby Moskwanyň ýadra ýaraklaryny ulanmak ähtimallygy barada edýän gürrüňlerini howpli diýip atlandyrdy. Bir jogapkärçilikli ýadra döwletiniň etmeli hereketler diýip ol jurnalistlere aýtdy. Şol wagtda da ol Pentagon resmiýleriniň ýurdun strategik öňüne alyş durumyny üýtgetmek zerurlygy baradaky netije gelmegine getirjek hisat görmänliklerini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski öz hökümetiniň Moskwadan asudy ilatyň Mariupoldan howpsuz ýere çykmagyna mümkinçilik töretmegini soraýan wagtynda Gavogdaky port şäheriniň üzlüksiz dowam etdirilen rus bombalamalarından soň duruşyna harabalyga öwrülenligini aýtdy. Zelenski 23 martda eden video ýüzlenmesinde Ukrainalylaryň Russiýa bilen gepleşikleriniň kynlygyny we käte gapma garşylyklydygyny ýöne özleriniň ädim öňe barýanlygyny bellädi. Sol ruhatta dol Mariupol sinan yağdayınna hem Ukrayna'nın şehir me şehir köçü me köçü basılı alınıp bilinmeyecektiğini sözüne koştu. Rusya sonku günlerde hücumlarını güçlendirip görünüşünden çim gelen yeri bombalamağa başladı ve hassakanı, yaşayış sayıları ve tiyatr, mektep yali rahit binalarının hem yumurulmağına sebep oldu. Mariupolun şehir kengesiniň ornatary Dmitri Zababin Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna strategik port edilýän hüjümiň sögüş değerliligini eýsem terrorçuluk bolup durýanlygyny aýtdy. Sowet häkimi Pavlo Kirilenko bolsa milli telewizionda çykyş edip 22 mart agşamy Rus we Ukraina güýçleriniň şehir üstündäki sögüşleriniň dowam edenligini aýtdy we Rus goşunlaryny ýaşaýyş etraplaryny oka tutmakda aýplady. Rusya ýaşaýyş etraplaryny edýän hüjümlerini gorkadýan wizya suwutnamalaryna garamazdan raýat sewitlerini nişana alýanlygyny ret etdi. Birleşen Ştatlaryň harbylary 21 martda Rus güýçlerini Ukrainaya edýän gaýanly hüjümlerini urş jinayetlerine ýüdürmekde aýpladi. Prezident Joe Biden bolsa 21 martda ABŞ işgüwerlerine ýüzlenip Russiýanyň hereketleriniň garaşylyşyndan has köp garşylyga duçar bolan ýurdun etjek zadydygyny aýtdy. Biden Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini nazar alyp, ol arkasyny diwara beren adam diýdi we eger himki ýara bolansa Moskwanyň ýogul çäreleri sezewar boljakdygyny öýdürdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radyosu, habarlar gündürlüğü gepleşigimizi men Merdan Sariyev dowam etdirýärin. Russiýanyň sebäpsiz Ukraina çözmegi netijesinde Moskwa garşy giridilen halkara sanksiýalaryň arasynda türkmen häkimetleri potrotçy telekiçileri Russiýa gök bakça öýnümlerinin iri we owunuk saklamalaryň towuk etleriniň şeýlede beýlik adyklaryň eksportynyň artdyryljakdygyny dilden duýdurup başladylar. Türkmenistan'da ençim yıl ver dovam edýän iqtisady çökkünniň arasynda ýurt raýatlarynyň özleri de ýiti azyk ýetmezçiligiňden we gymmatçylygyňden ejir çekýärler. Azatlygyň habarçylary söhbetdeş bolan potrotçylarynyň indi Russiýany iklemek bize galdymy diýen kinaýly soragy bilen aladylanýandyklaryny hem bellýärler.
Marda häkimetler potrotçylar bilen ýygnak geçirip indi azyk bilen bagly näme öňürilse olaryň aglabasynyň Russiýa iýerilijekdigini aýdýarlar. Olar esasan hem şeker şuwunlarynyň önümçiligini üns bermeliligini öýdürýärler. Resmiler bize Russiýada şeker gyçylygy başlandy. Et önümler hem ýetmezçilige ýetýär. Hatta tekstil önümlerimiziň hem Russiýa iýerilmegi mümkin diýip aýdýarlar.
Dip marly telekiçileriň biri 23 martda habarçymyza gurrun berdi. Russiýanyň Ukraina esasyz çözmegi derarly Moskwa ýiti iqtisady sanksiýalara uçurady. Özüne garşy giridilen sanksiýalaryň ýa-ni Russiýa käbir önümleriniň daşky ýurtlara eksport edilmegini çäklendirdi. 8 martda giridilen bu gadagynçylyk etasında hususan da şekerin eksportyna ruhsat berilmeýär we gallanyň eksporty çäklendirilýär. Munyň netijesinde Russiýada eýýäm käbir azyklaryň etasan hem şekerin gyçylygynyň emele gelendigini sinlata bolýar. Internetde peýda bolýan videolarda boş dukan tekçelerini we adamlaryň basa-basylykda azyklary satyn almagy finansiýandygyny hem görmek bolýar.
Выйдите из склада. Ну вы рвете уже сахар-то.
Hopsuzlyk jähdinden atlandyrylma tazlygyny soran marly telekiçi türkmen häkimetleriniň bu soňky talabynyň tas ählik kişide nägilelik döredendigine aýtdy.
Biziň özümizde hem ençe meýillap şekeriň tagamyny daatmadyklar bar. Mahallar hem çölle iýmägi ot bolmagan soň köpçülükleýin garlýar. Bu hem etin wakasyny keýigin şahyna çykardy. Indi Russiýany eklemek bize galypdyrmy? Mundan ödür hem uwunymyzy we buğdaýymyzy agdymyzdan alyp, Owganystana insan perwer kömek diýip iýberipdiler. Köp adam täze prezident saýlansa, käbir zatlar gow tarapy üýtgär diýip umyt edipdi. Görnüşinden umytlar puza çykdy.
Diýip marly telekiçi nägilelikni bildirdi. Türkmenistan'da öndürülen azyk önümlerinin agrymly bölüginin Russiýa eksport edilijekdigi baradaky dilden berilýän görkezmeler barada ýurdun owa hojalyk we daşky gursawy gorumak ministrliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Bu barada döwletiň gözegçiligindäki mediýasynda hem habar ýok. Maglumat üçin aýtsak, şuwundur önümçiliginiň artdyrylmagy talap edilýän Mary welaýatynda ýurdun iň iri şeker zawody ýerleşýär. Türkmenistanın käbir tebitlerinde devlet plan borçnamy sitasynda üstürilip ýetişdirilen suwundur. Bu zawodyň şeker önümçiliginde çygmal hukmunda ulanylýar. Türkmenistanın özü Rusya, Azerbaycan ve Hindistan ýaly ýurtlardan şekeri import edýärdi. Rusya ykdytady sanksiýalaryň ýa-ni türkmen pomidorynyň importyny girden gadagynçylygyny hem ýatyrdy. Geçen ýylyň martynda Rusiýanyň Rossel Huznadzor gullugy Türkmenistandan import edilen pomidorun Rusiýanyň fitosanitariýa şertlerine gabat gelmeýändigi bilen baglalykda onuň importyny çäklendirjekdigini aýdypdy. Azatlyk Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdytady çökkünligiň arasynda soňky döwür azyk önümleriniň hasam gytylandygy we gymmatlandygy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky bar bolan azyk meselelerini boýun alman, munyň deregine importa durýan haritlaryň içerki önümçiliginiň artdyrylmagy ugrunda tagalla edýändiklerini aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözleg bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň portretleri ýurdun ähli döwlet edaralarynda peýda bolar. Edaralara we karhanalara berilen tapşyrygy görä 15 ýyllap ýurdy dolandyran prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň suratlary onuň oglunyň portretleri bilen çalşyrylmaly. Serdar Berdimuhammedow 19-njy martda resmi taýdan KKSynyň wezipesine geçdi. Lwow vilayatynda Türkmenistanyň täze prezidentiniň portretleri kanun goraýjy edaralarynda ýem peýda boldy. Serdar Berdimuhammedowyň portretlerini ýerleşdirmek baradaky buyrugy ýem bilim we saglygy saklaýyş edaralarynyň gowuşdy bu barada 23-nji martda Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri gurun berdiler. Olaryň söýlerine görä kanun goraýjy edaralarynyň wekilleri etatanyň polisiýa işgärleri portretleri öz hasabyna satyn alyp öz otaglaryna astylar. Täze döwlet başdaýanynyň suratlary etrap poli Seda aralarında eýen peýda boldy. Hututan da geçen dinç günlerinde Lwow vilayetinin Farab etrafının orta mekteplerinin yolbaşçıları portretleri çalışmak işini yolu koymak bilen başagay bolupdyr. Çeşmelere göre yolbaşçılar portretleri çalışmak talaplarını yerine yetirmekte kıyınçılık bilen yüzüyüz bolupdyr.
Mektep müdürler için bir katı kıyın mesele. Arkadağın portretlerini inni neyem etmeliyen sonra yüze çıkar. Köpler oları ayırmalılık niyada ayırmalılığını bilmeyer.
Dip anonimlik şertlerde gepleşen Çeşmeýdär Türkmenistanda prezidentin portretlerini çalışmak tecrübesi iyidigderli ve ilatın hatavına malaşırlar. Geçmişte prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň edara karhanalardaki portretlerini çalışmak işi her yılın başında tutuş yurt oyunca amalaşırlıpdy. Suratlar yılın devamında yeni bir neçedek tädelenipdi. Dövlet başçylarının suratlarında her yıl eşiklerin renki ütködi. Käte prezidentin keşfinde ütköşüklük emele geldi. Prezidentin portretleri Sonkedek şuýlyň ýanwar aýynda çalşyryldy. Şonda 2020-nji ýyl üçin niýetlenen portretlerde prezidentiň eşiginiň reňki 2021-nji ýyldaky suratlardan tapawutlandy. Täze portretlerde prezidentiň kostýumy goýy gök bolup, geçen ýylky portretlerde pinjagyň reňki garady. Prezidentiň suratlarından başga da Türkmenistanyň ýeraty döwlet başdanynyň dürli eserlerini hem kitap görnüşinde şeýlede prezidentiň goşgulary ýazylan plakatlary satyn almaga mejbur bolýarlar. Sonky ýyllarda häkimet prezidentin portretlerini yerleştirme üçin koşmaça usulları hem ulandılar hususanda ilat azyk önümlerini çörögü satın alma üçin kapitalından prezidentin suratını satın almağa mecbur edildi. Serdar Berdimuhammedow 19-njy martda Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişdi ve 15 ýyllap ýurda ýolbaşçylyk eden KKSy Gurbanguly Berdimuhammedowyň yerine döwlet başdutany boldy. Bu Merkezi Aziýada häkimetin hakydan oğula geçmek üçin görüldü boldy. Türkmenistan'da möhletinden irkis prezident saylovları Gurbanguly Berdimuhammedowyň işinden ayrılmağı baradaky kararını ýlan eden soň geçirildi 11-nji fevralda. Halk maslahatynyň gysgaly ýygnagynda Gurbanguly Berdimuhammedow döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek islegini ma'lum etdi. Merkezi saylow komissiýasy 10-njy martda Serdar Berdimuhammedowyň 73% ses toplap irki prezident saylovlarında ýeňiş gazananlygyny habar berdi. Adatlyň habarçylary şol ses berişlikde hem saýlaw kampaniýasynyň gidişinde seslerin galplaşdyrylmagy bir saýlawçynyň bähwedine ses bermek üçin saýlawçylara batyş edilendigini we hatda Serdar Berdi Muhammedow ses bermegin açaçan talap edilmegi ýaly köpçülükleýin kanun bozmalaryň bolunlugyny habar berdiler.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli yer Adatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev, havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Lewap vilayatynyň Dolandyrys merkezi Türkmen awatda 14 ýyllyk könülen binalar ýer ýygsan edilip, olaryň ýerleşen sebitleri ýaşaýjylara jaýat almak üçin bölünüp berilýär. Emma Azatlyň habarçylary şäheriň çägindäki bu sebitlerden ýer edinmek üçin raýatlaryň ýerli retmilere para bermeli bolýandyklaryny anyklamagy başardylar.
Hedir Türkmen awadyň ýer serişdeleri gullugy tarapyndan ýykylan binalaryň ýerlerinden ilata 6 sotka meýdan bölünüp berilýär. Bu yerlerde caiz almağı hem ruhsat berliyar munun kağıt yüzünde 700 manada amal edilenlik aydılsa da şehirin öz çayından yer alma uçin 200 min manat. Möçverinde para bermel olyar.
Dip, bu tevitlerden yer edinmek itilen Türkmen avadın yasayıcılarının biri 23. Mart'ta habarçimize gurrun verdi. Ol hazır Türkmen avadın gök bazarının kuluyundaki 1960-cı yıllarda salınan kine tiyatrın ve narkologiya hastahanasının hem yıkılandığını ve bu yerlerin eyyem adımları bölünüp berilendigini aytdı.
Häzir adamlar gök bazarın golayındaki yıkılan binaların duran yerlerini edinmek isteyerler sebebi bu sebepte bazarın yerleşmek ile birlikte yaşayış için ekli şartlar hem var. Narkologiya hastahanasının yerleşen sebepte eyyem paylanıptır. Ama bu yerleri satın alanların kabiri olarak aytadan has yukarı bakadan yerlemeğin aladasını ediyerler.
Deyip habarçimizin sökbettesi belledi. Ol para vermeği kurbu çatmayan yasayıcılara şehrin çetindeki kumluktan yer berilendiğini hem sözüne kustu.
Eger de soralyan parany bermesen Türkmen awadyň merkezinden 25 kilometr uzaklykda aeroportun golundaky çöllük meydanından yer berilýär. Bu yerlerde 25-30 ýyl boýunça gurulyşyk edip bolmaz sebäbi ne suw, ne gaz, ne de başga infrastruktura hyzmatlary ýola goýuldy. Bu yerleri alanların dine çağılarına ya da aktıklarına cahit almak nesip eder.
Deyip sökbetdeşimiz sözünü cemledi. Azatlığı yukarıda beyan edilen meseleler, seyle derif millerin para verim yağdayları boyunca Levap ve Türkmenabat hakimliklerinden komentariya ya düşündürse almak başartmadı. Türkmenistan'da 13 yıl veri xususan da payitik daşıvatda münglörçü köp katlı ve xususu cahilar yıkıldı. Yerli yasayıcıların ensemesi yıkılan cahilarının övüzünü kompensasiya alıp bilmeyendiklerini aydiyarlar. Türkmenistan'ın devlet gözükçülüğündeki medya teristileri, yurtta tazi gurulyan yasayış cahilari ve beylik detkalar vardı izgiderli havar veriyer. Yönü yıkılyan cahilar vardı. Cahilari yıkılan yerli yasayıcıların yüz ve yüz bolyan kinsilikleri vardı havar vermeyer. Mundan başga da habarçylarymyz ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda köp adamyň jaý edinmäge gurubynyň çatmaýandygyny, şeýle de müňlerçe adamyň sol tandy maýyplyk derejesi bolanlaryň hem ýyllar boýy gözüňde tutulan jaýlary alyp bilmeýän kötünýändiklerini aýdarlar. Mundan öň azatlyk ýanwarda Lewap welaýatynyň häkimetleriniň käbir çetki owullaryň ýaşaýjylaryny öýlerinden çykaryp, olaryň ýykylan jaýlarynyň ýerinde täze ekin meýdan ýerlerini dörüýändigi barada habar beripdi. Öýsüz galan owa ýaşaýjylaryna hem özüne başga ýaşar ýaly jaý ýa-da ýer berilmedi. Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syfon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syfon3.com, ýagny psiphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1.5 milyon gedek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Saýfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni P S I P H O N 3.com saifon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Aşgabatda ýene ýaşaýyş çaýlary ýykylýar. Paýtagt Aşgabatda teke wazaryň goloýuna ýerleşýän ýaşaýyş çaýlary ýykylyp başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 22 martda habar berdi. EM4 sany 2 gatly jaý ýykdylar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Ýerli ýaşaýjylar wagtlaýynça özlerini dogun garandaşlarynyň ýa-da dostlarynyň öýüne ýaşamagyny duýdurýanyny aýdýarlar. Habarçymyz jaýlary ýykylan hojalyk gurup paraýat 7 etrapçasyna ýaşaýyş jaýlarynyň öý berilýjekdigini aýdýar. Azatlygyň 2-nji habarçysy öýleri ýykylan ýaşaýjylara täze jaý berilýänçe wagtlaýyn ýaşaýyş ýerini tapmagyny aýdylanyny habar berýär. Habarçymyz öz çeşmelerini salgynar häkim Etlerin tekevazların töwregünäki jaýlary hemde tekevazların özünü öňden bäri ýykmagy planlaşdyranyklaryny habar berýär. Ýöne dowam medianyň ykdysady krizis sebäpli jaýlary ýykmagyň wagty şu wagtda çenli ýa-da süýşülen ekeni. 21 martda Türkmenistanyň Kronikos hem tekevazların goloýuna Azady köçesiniň ugruna ýerleşýän 2-3 etajly jaýlaryň ýykylyp başlananyny habar berdi. Neşir 2021 ýylyň iýulyna öňki prezident Gurbanyly Berdimuhammedowyň dikkatine ýetirilen guruluşyk taslamalarynyň Sen tutup ýaşaýyş çaýlary ýykylýan sebitde halkara sagaldyş dikeldiş merkezini gurmagyň meýilleşdirilýändigini aýdýar. TDH-nyň habaryna görä halkara sagaldyş dikeldiş merkeziniň binalar toplumyny Atamurat Niýazow şaýoryň ugruna gurmak meýilleşdirilýär. Atamurat Niýazow köçesi Azady köçesi bilen kesişýär. Türkmenistanyň Kronikosy tekewazaryň goloýundaky ýykylýan jaýlaryň suratyny çap etdi. Suratlarda ýykmak işleri dowam edýän 2-3 gatly jaýlary görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Kavrın ahırını Aşgabatın beyle kıvır sevitini Türkmen Maşşayoli, Atamrat Niyazov, Nur Muhammed Andalif ve Bava Cepparov köçelerinin arasına yerleşen köp katlı cayların yıkılayanını havar verdi. Sonra köp katlı cayları yıkılayan bu sevitte Kurbanlı Berdi Muhammedov'un atası Berdi Muhammed Anayev'un adını götüreyen Harvi mektebin gurulacaktığı məlum oldu. Türkmenistanı 14 yıl veri paytağıt Aşgabatda ve onun eteklerine münlerçe köpqatlı ve hususu caylar yıkıldı. Yerli yaşayıcıların en çemesi yıkılan caylarının övvedine kompensasiya alıp bilmeyenliklerine diyarlar. Türkmenistanın devlet göde üçlüğündeki medya seri işçileri yurtta tədi gurulayan yaşayış cayları ve beyleki deskaları var adı irgiderli xabar veriyar. Yönü yıkılayan caylar var adı, caylar yıkılan yerli yaşayıcıların yüz-veyiz olayan kıyınçılıkları var adı xabar veriyar. Nowatdaky gezek Türkmen paýtagtyny ýylatyň ýaşap oturan jaýlarynyň ýykylmagy Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň işe girişmeginiň ideýany gabat geldi. Ol özüniň inaugurasiýa çykyşyna paýtagtda urulýan Aşgabat City ýaşaýyş toplumyna agzap ýurdun ähli sebitlerini täze guruluşlaryň dowam etdirileýändigini aýtdy. Türkmenistan 14 ýyl bäri täze binalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň gymmat bahaly mehmanhanalaryň we beýleki deskalaryň guruluşyny milliardlarça dollar garşylaýar. Ýöne köprenç Kurulýan detkalaryň bahasy we ýykylan ýaşaýyş jaýlary resmi habarlarda agdarmaýar. Soňky 5 ýylyň içinde Aşgabatyň demirgazyk bölegine ýerleşýän çoğunly ýaşaýyş jaý massiwine köp sanly hususy jaýlar ýumruldy. Azatlygyň habarçylary 2017-nji ýylyň ahyryna bu sebitde ýüze uly ýaşaýyş jaýynyň ýykylanyny habar berdi. Has ozal 2013-nji ýylyň güýdüne çoğunly daşalary köpçülükleri ýumruldy. Bu ýumruluşykda 3000 uly hojalyk ýezir çekdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.